Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na samom početku emisije Vijesti dana. Rezolucija o Srebrenici biće na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 23. maja. Prosvjetni sindikat Forum Beogradskih gimnazija saopštio je 15. maja da je u 3. Beogradskoj gimnaziji teško povrijeđen nastavnik te škole koji je pokušao da razdvoji đake koji su se potukli. U Podgorici danas protest zbog odluke apelacionog suda da 50-godišnjem BB, osuđenom za višestruko silovanje maloljetne djevojčice, smanji kaznu sa 15 na 8 godina zatvora. U Gruziji nastavljeni protesti nakon usvajanja zakona o stranim agentima. U nastavku emisije donosimo intervju sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šefa radne skupine za Zapadni Balkan Toninom Piculom. Evo šta kaže o uticaju Srbije na dešavanja u Crnoj Gori.
Generalno govoreći, Srbija želi kompenzirati gubitak Kosova porastom utjecaja u nekim drugim susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U tom pogledu bilježi se kontinuirani porast utjecaja Beograda u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A među 28 sporazuma koje su predstavnici Srbije i Kine potpisali tokom posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu, našao se ugovor o ekstradiciji koji uređuje izručenje kineskih i srpskih državljana matičnim zemljama. Iz međunarodne nevladine organizacije Safeguard Defenders ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je ovaj dokument zvanični Peking zloupotrijebio kako bi došao do političkih protivnika. Ukazuju i da je u posljednjih 5 godina 10 evropskih zemalja odbilo izručenje Kine zbog opasnosti od odmazde nad osobom koju su kineske vlasti tražile. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Mislim da bi svako koga zvanični Peking smatra kritičarem režima trebalo 2 puta da razmisli pre nego što otputuje u Srbiju.
Ovo u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Laura Hart, aktivistkinja međunarodne organizacije Safeguard Defenders, komentarišući ugovor o izručenju koji su Srbija i Kina potpisale prošle sedmice. U ime Srbije potpisala ga je ministarka pravde Maja Popović. Tekst ugovora još uvek nije javno dostupan. Pre nego što stupi na snagu, dokument bi trebalo da bude ratifikovan u Narodnoj skupštini. Prema podacima organizacije Safeguard Defenders, Kina je do sada potpisala više od 60 bilateralnih sporazuma o izručenju, od kojih je u nacionalnim parlamentima ratifikovano više od 40. Od dolaska predsjednika Kine Xi Jinpinga na vlast u toj zemlji 2012. Safeguard Defenders zabeležili su blizu 70 pokušaja kineskog režima da procedurom izručenja vrati 400 ljudi, od kojih je većina bila u Evropi.
Činjenica da Srbija sada potpisuje takav sporazum je zabrinjavajući signal. Nažalost, ograničavanje slobode izražavanja, okupljanja i kretanja ljudi je upravo ono što Komunistička partija Kine ima za cilj. Ulogu saučesništva savršeno igraju zemlje koje potpisuju ili održavaju takve sporazume.
Smatra Laura Hart, direktorka kampanje u organizaciji Safeguard Defenders sa sedištem u Madridu. Laura Hart kaže da Narodna Republika Kina posredstvom ovakvih sporazuma sprovodi izručenja svojih državljana u matičnu zemlju gde se suočavaju sa bezbroj kršenja ljudskih prava, kraj citata. Sklapanjem bilateralnih sporazuma sa trećim zemljama Kina, prema rečima Laure Hart, legitimiše svoj unutrašnji sistem, uprkos tome što međunarodna tela često ukazuju na slabe standarde zaštite ljudskih prava u toj zemlji.
Sve ovo dovodi do pojačanog osjećaja straha u zajednicama kineske dijaspore koje dobijaju poruku Pekinga da mogu doći do njih bilo gde.
Srbija ima potpisane ugovore o ekstradiciji sa brojnim državama poput Sjedinjenih Država, Nemačke, Belorusije, Turske, Hrvatske, Crne Gore i BiH. Ovaj dokument detaljno reguliše uslove i postupak izručenja određenoj zemlji. Time se također bavi i Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Samo potpisivanje ugovora o izručenju sa Kinom nije sporno, ali je pitanje na koji način će se on sprovoditi, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Vidosavljević, saradnik Beogradskog centra za ljudska prava.
Mi smo do sada imali više slučajeva u kojima su se zapravo kršila ljudska prava osoba koje su bile u postupku izručenja.
On podsjeća na slučaj kurdskog političara Cevdeta Ayaza, koji je u Turskoj osuđen za navodno rušenje ustavnog poretka. Srbija ga je izručila toj zemlji 2017. godine.
Koji je izručen zapravo Turskoj uprkos postojanju privremene mere koju je izdao Komitet protiv torture, i tu je zapravo kasni komitet utvrdio da je Srbija povredila svoje međunarodne obaveze.
Podseća Vidosavljević. Sudovi u desetak evropskih zemalja su od 2019. počeli da odbijaju kineske zahteve za ekstradiciju na osnovu međunarodnog principa non-refoulement, koji zabranjuje izručenje ukoliko postoji opasnost od mučenja i zlostavljanja u institucijama matične zemlje koja traži ekstradiciju. Evropski sud za ljudska prava je u oktobru 2022. doneo presudu u slučaju jednog tajvanskog državljanina čije izručenje je tražila Kina od Poljske zbog navodnih privrednih zločina. Međutim, ovaj sud sa sedištem u Strasburu je jednoglasno odbio zahtev za izručenje, pozivajući se na izveštaje Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. U obrazloženju se navodi da se mučenje i drugi oblici zlostavljanja u kineskim kazneno-popravnim ustanovama koji su prijavljeni u tim izveštajima mogu izjednačiti sa postojanjem opšte situacije nasilja u toj zemlji. Odluke o izručenju u Srbiji donose viši sudovi. Prema analizi Beogradskog centra za ljudska prava publikovanoj 2023. godine, od 528 postupaka za izručenje u periodu od 2017. do 2021. bilo je okončano blizu 500 predmeta, a oko 25% nije rezultiralo izručenjem iz različitih razloga. Analiza je međutim pokazala da je jedan broj izručenja izvršen iako nije bio okončan postupak za dobijanje azila u Srbiji, ali i da nadležne institucije nisu detaljno sagledale garancije da će se u zemlji koja traži izručenje poštovati prava osoba čija ekstradicija se zahteva.
Mi smo imali jedan slučaj ranije koji smo ispratili, a koji se ticao zapravo recimo kineskog državljanina koji je izručen Kini uprkos tome što je njemu u Kini pretio doživotni zatvor, a u garanciji koju je Kina dostavila bila je prosto samo jedna rečenica u kome se kaže da će on imati pravo na uslovni otpust, i to je to.
Kaže Petar Vidosavljević iz Beogradskog centra za ljudska prava. U izveštaju međunarodne nevladine organizacije Freedom House, Kina je označena kao neslobodna zemlja čiji pravosudni sistem je na svim nivoima pod nadzorom vladajuće komunističke partije. Dokument navodi da su uslovi u pritvorskim jedinicama teški, sa izveštajima o neadekvatnoj ishrani, redovnom premlaćivanju i uskraćivanju medicinske nege zatvorenicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U kontekstu geopolitičkih napetosti i nestabilnosti u regionu, Zapad ne odustaje od koncepta odbrane stabilnosti po svaku cijenu i pristupa ne talasaj na Balkanu. To kaže Tonino Picula, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šef radne skupine za Zapadni Balkan. Picula za Radio Slobodna Evropa kaže i da Srbija želi da kompenzuje gubitak Kosova porastom uticaja u susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, što je uticalo na hiperpolarizaciju proteklih godina. U razgovoru sa našom Jasnom Vukićević, Picula prvo ocjenjuje vanjsku politiku vlade Crne Gore, koja je formalno usaglašena sa Briselom, ali čije vrijednosti dio vlasti suštinski ne dijeli.
Pa rekao bih da ta sve češća soliranja pojedinih političara koji otvoreno pripadaju ili su pod utjecajem prije svega proruskih i vučićevskih snaga u Crnoj Gori izazivaju dizanje obrva i zabrinutost. U slučaju negiranja genocida u Srebrenici, ja bih dodao, izazivaju zgražanje. Takvi istupi mogu naravno postati ozbiljniji problem za Podgoricu ako se razviju u dominantnu matricu vanjsko-političkih aktivnosti Crne Gore. Ja se nadam da aktualna vlast neće skrenuti u tom smjeru, jer bi to moglo imati ozbiljne, možda i nesagledive posljedice kako za euroatlantsku reputaciju Crne Gore, ali svakako i za ritam pristupnog procesa ulaska u EU.
Govorili ste nerijetko o utjecaju Srbije na politička dešavanja u Crnoj Gori. U kom pravcu stvari mogu ići ako uzmemo u obzir sastav nove vlade i sve jasnije spoljno političke prioritete, ali i porast njenog uticaja posljednjih godina na Crnu Goru?
Pa vlade u Srbiji se mogu mijenjati i češće nego do sada, ali jedini koji određuje pravac i ritam je Aleksandar Vučić. A on je praktički nesmjenljiv, budući da su on i njegova stranka urasli, rekao bih, u sve pore javnog, ekonomskog i medijskog života u Srbiji. Generalno govoreći, Srbija želi kompenzirati gubitak Kosova porastom utjecaja u nekim drugim susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U tom pogledu bilježi se kontinuirani porast utjecaja Beograda u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina, pogotovo neposredno prije i nakon događaja koji je, ajmo tako kazati, naznačio tektonske političke promjene, a riječ je o parlamentarnim izborima 2020. godine. I nažalost, upravo zbog fenomena stranog uplitanja svjedočimo velikim političkim poremećajima, napetostima, pa recimo to otvoreno hiperpolarizacijama u proteklih nekoliko godina. Sve je to naravno imalo za posljedicu usporavanje crnogorskog puta prema članstvu Europskoj uniji.
U jednom intervju ste, govoreći o Crnoj Gori, upotrijebili definiciju politizovana crkva i klerikalizovana politika. Da li je to suštinski problem u Crnoj Gori s obzirom da je uticaj Srpske pravoslavne crkve u stalnom porastu, osim u politici također u obrazovanju, kulturi, medijima?
Pa utjecaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori se definitivno danas može analizirati, gledati više kroz njenu političku ulogu nego preko njenog vjerskog poslanja. I mislim da se dovoljno podsjetiti slaganja prve koalicijske vlade nakon izbornog poraza DPS-a. Ja bih zato rekao da je Srpska pravoslavna crkva uz aktivnu podršku države Srbije značajno povećala svoj i onako veliki utjecaj posljednjih godina, te ne odustaje od promoviranja svoje političke agende, a na štetu crnogorske državnosti i proatlantskih partnerstava Podgorice.
Preko Srpske pravoslavne crkve, Srbije i Republike Srpske dolazi i ruski uticaj koji ima svoje proksije u crnogorskoj vlasti. Premijer Milojko Spajić je na spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta polovinom aprila kazao da je ruski uticaj u Crnoj Gori na istorijskom minimumu, to je citat, i da niko nema megafon u parlamentu sa proruskom agendom. Da li vlada podcjenjuje ruski uticaj u Crnoj Gori?
Pa ja smatram da te izjave pripremljene i konstruirane prije svega za međunarodnu publiku i međunarodnu scenu ne prikazuju do kraja pravo stanje stvari. Nije ni međunarodna zajednica naivna, tako da vjerujem da su te izjave shvaćene više u smislu pokušaja prezentiranja neke poželjnije situacije od ove koje objektivno jest. Situacija definitivno nije ružičasta. U Europskoj uniji su svjesni utjecaja kako medijskog, dezinformacijskog, tako i političkog utjecaja aktera koji namjerno i sustavno promoviraju ruski narativ. Tu imamo sve od antiukrajinskih i anti-NATO sentimenata pa do podrivanja povjerenja građana diljem Europske unije u demokratske institucije. I protagonisti te dezinformacijske scene u Europskoj uniji, da se razumijemo, nisu isključivo neki oporbeni marginalci, backbencheri, već ima i nositelja vlasti u pojedinim državama članica.
Bio je to Tonino Picula, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šef radne grupe za Zapadni Balkan. Intervju u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajevo Innovation Summit održava se već šestu godinu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Organizatori kažu da je riječ o najvećem regionalnom događaju o inovacijama kojem je ove godine u fokusu izuzetno važna tema. Zelena ekonomija, trendovi i prakse koje vode čistijoj i održivijoj budućnosti. Ove godine bit će potpisan ugovor sa projektom Evropske unije za energiju o otvaranju prvog regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju. O tome, između ostalog, Leila Omeragić-Ćatić razgovara sa osnivačicom Sarajevo Innovation Summita i prodekanicom za naučno-istraživački rad i projekte na Ekonomskom fakultetu, Amilom Pilav-Velić.
Stručnjaci, preduzetnici, donosioci politika, entuzijasti dijele zajednički motiv, a to je, piše, kako inovacijama unaprijediti i kreirati bolje društvo. I vama je pitanje kako?
Mi pokušavamo, dakle, svake godine kroz Sarajevo Innovation Summit pronaći, doći do inovativnih rješenja i konkretnih predloga za policy makere, a u kontekstu kreiranja jednog održivog inovacijskog ekosistema koji će nam ukazati vrlo jasno na ono što treba biti naš put ka održivosti i generalno otpornosti, koja je nužno potrebna, jel, ako uzmemo u obzir ono što se trenutno dešava u okruženju, globalnom, jel, okruženju. Dakle, cilj je u stvari da i poslovni subjekti i donosioci politika, ali i akademska zajednica preispitaju svoje postojeće prakse, prihvate održivost jednostavno kao osnovno načelo u donošenju odluka i alokaciji vlastitih resursa. Ono što mi kao rješenje ponudimo kroz summit u smislu inovativnog pristupa, vjerujemo da može jako puno pomoći.
Šest godina, jel se dešava, ode li od toga išta u praktični dogovor?
Misija summita jeste u stvari da da svoj stručni doprinos u izgradnji inovacijskog ekosistema u zemlji. A to znači govoriti o inovacijskim politikama, strategijama i dokumentima koje mi, nažalost, jedini u regiji nemamo. I ja moram to zaista iskoristiti ovu priliku da pohvalim summit sa svojim dostignućima, jer smo uspjeli u stvari da i u federalnoj strategiji razvoja, ali dakle i u razvoju vezan za energetski sektor također uključimo inovativnost u svim elementima ekonomskog razvoja i uspjeli smo također da promoviramo, i to je nešto što se trenutno dešava, dakle donosi se zakon inovacijskoj aktivnosti i u Federaciji Bosne i Hercegovine, što do sada nismo imali, ali recimo u Republici Srpskoj jesmo. S druge strane, ono što je naša misija jeste i ovaj put će, dakle, ta konkretizacija pogotovo doći do izražaja. Ove godine potpisujemo u okviru summita, potpisujemo sporazum o saradnji između akademske zajednice i delegacije Evropske unije, konkretno između Ekonomskog fakulteta i Mašinskog fakulteta u Sarajevu, zajedno sa delegacijom Evropske unije, odnosno EU for Energy projektom, o uspostavi Centra za održivu energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, to će biti prvi regionalni centar za održivu energetsku tranziciju koji će biti smješten na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a koji će okupljati stručnjake iz ove oblasti koji bi trebali u stvari da odgovore na pitanje modaliteta.
A što to konkretno znači?
Vi svi znate da se mi u stadu situacije energetske tranzicije i da u stvari konkretno kad govorimo o dekarbonizaciji do januara 2026. Veliki dio naših kompanija neće biti u stanju izvoziti svoje proizvode ukoliko u proizvodnji takvih proizvoda nisu korištene obnovljive izvore energije. Dakle, mi moramo se vrlo ozbiljno pozabaviti pitanjem koliko su naše kompanije spremne za takvo nešto. 70% našeg izvoza u stvari jeste u zemlje Evropske unije. To su zemlje koje jako vode računa o zelenoj ekonomiji i to su zemlje koje sigurno neće uvesti proizvode koji nisu proizvedeni obnovljivim izvorima energije. Taj certifikat koji naše kompanije moraju steći do januara 26. je nešto na čemu ćemo mi kroz ovaj centar raditi. Dakle, educirat ćemo kompanije, educirat ćemo naravno i pojedince i institucije na koji način mogu primijeniti određene modele energetske tranzicije kako bi uz što manje troškova, što manje korištenje nekih vlastitih resursa u stvari došlo do optimalnih modela. I naravno, voditi računa o tome da model koji su drugi primijenili ne znači da može raditi i ovdje. Dakle, ne smijemo raditi klasični copy-paste posao, nego moramo prilagoditi taj model energetske tranzicije kontekstu Bosne i Hercegovine, njenom složenom uređenju i generalno njenoj energetskoj strukturi.
Bio je to razgovor naše Leila Omeragić-Ćatić sa osnivačicom Sarajevo Innovation Summita i prodekanicom za naučno-istraživački rad i projekte na Ekonomskom fakultetu Amilom Pilav-Velić.
slobodnaevropa.org.
Rezolucija o Srebrenici će biti na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 23. maja, objavljeno je na web stranici ove institucije. Rezolucijom se ukazuje na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kao i domaćih sudova. Edip Bajrović.
Rezolucijom o Srebrenici ukazuje se na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kao i domaćih sudova. UN, kako se navodi u tekstu, osuđuje bez rezerve svako poricanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i poziva države članice da očuvaju utvrđene činjenice. Također se navodi da UN osuđuje radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid od strane međunarodnih sudova, uključujući one odgovorne za genocid u Srebrenici. Naglašava se i važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i prema njima dostojanstvenog pokopa i poziva na nastavak procesuiranja onih počinitelja genocida u Srebrenici koji tek treba da se suoče sa pravdom. Rezolucijom se pozivaju sve države da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Od generalnog sekretara UN traži da se uspostavi program informisanja pod nazivom Genocid u Srebrenici i Ujedinjeni narodi, počevši sa svojim aktivnostima i pripremama za 30. godišnjicu 2025. godine. Također, rezolucijom UN poziva sve države članice, druge međunarodne organizacije i civilno društvo da obilježavaju Međunarodni dan, uključujući posebno obilježavanje i aktivnosti u znak sjećanja i počast žrtvama genocida 1995. u Srebrenici, kao i odgovarajuću edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti. U vezi sa crnogorskim amandmanima na nacrt zakona u toku su pokušaji da se Crnoj Gori izađe u susret, iako je prijedlog stigao malo kasnije u procesu, navodi Glas Amerike. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će Crna Gora podržati rezoluciju UN-a o Srebrenici, a Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je saopštilo da je predlagačima uputilo amandmane na prijedlog rezolucije. Njemačka i Ruanda su sponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici, odnosno zemlje koje su zajedno inicirale i izradile tekst rezolucije. Naknadno su 32 zemlje članice UN-a postale kosponzori, kao zemlje koje su preuzele zadatak da nacrt predstave pred sve 193 države članice UN-a. Od zemalja regije kosponzori su Bosna i Hercegovina, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Za genocid nad najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkoj regiji, više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Presudama su, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni ratni predsjednik Republike Srpske i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Zamjenik ministra financija Volija Dejemo pismeno je upozorio Raiffeisen Banku International da bi joj mogao biti ograničen pristup američkom financijskom sistemu zbog poslovanja u Rusiji. Javila je osoba koja je vidjela tu prepisku. Upozorenje je uslijedilo nakon više mjesečnog pritiska Washingtona koji više od godinu ispituje poslovanje austrijske banke u zemlji pod sankcijama zbog invazije na Ukrajinu. Informiše Kristina Gađa.
U pismu koje je zamjenik ministra financija Volija Dejemo 6. svibnja poslao Raiffeisen Banci International, istaknuta je zabrinutost zbog širenja te banke u Rusiji kao i zbog dogovora od 1,5 milijardi dolara sa sankcioniranim ruskim tajkunom Olegom Deripaskom, kojeg je banka u međuvremenu prekinula. Upozorenje najvećoj zapadnoj banci u Rusiji, koje je Reutersu proslijedila osoba tražeći da ne bude imenovana, uslijedilo je poslije višemjesečnog pritiska Washingtona, koji više od godinu dana ispituje poslovanje Austrijske banke u zemlji pod sankcijama zbog invazije na Ukrajinu. Adeyemo je u pismu spomenuo izvršnu naredbu predsjednika Joe Bidena kojom se odobravaju sekundarne sankcije Sjedinjenih Američkih Država stranim financijskim institucijama koje imaju značajne transakcije u vezi s ruskom vojno-industrijskom bazom. Iako je Raiffeisen banka odustala od dogovora s ruskim tajkunom Deripaskom, nekoliko dana pošto je pismo stiglo, anonimni izvor je rekao da zabrinutost Američkog ministarstva financija u vezi s poslovanjem Raiffeisena u Rusiji ostaje. Glasnogovornik Raiffeisena je rekao da je banka odustala od sporazuma u vezi s građevinskom tvrtkom Strabag, te da je značajno smanjio aktivnosti u Rusiji i poduzeo široke mjere za ublažavanje rizika od sankcija. Raiffeisen banka je ključni financijski most za ruske pojedince i tvrtke prema zapadu, dajući im pristup eurima i dolarima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Užica, grada na zapadu Srbije, danima su na udaru otrovnog dima koji dolazi sa regionalne sanitarne deponije Duboko u blizini grada. Tamo je prije 10 dana izbio požar, a stručnjaci upozoravaju da ovaj slučaj prijeti da postane jedan od najvećih ekoloških akcidenata u posljednjih 20 godina u Srbiji. Mještani okolnih sela organizovali su utorak veče protest zahtijevajući zatvaranje deponije. Kažu da tim zahtjevom brane vazduh, zemlju i vodu na kojoj žive. Prilog Novki Ilić.
Sinoć još jednom uprkos jakom pljusku, građani Užica su 10. dana od izbijanja požara u velikom broju se okupili ispred zgrade gradskog parlamenta. Jovan Topalović izneo je zahtjeve.
Zatvaranje deponije Duboko, rekultivacija prostora. Od javnog tužilaca zahtevamo hapšenje i procesuiranje svih odgovornih koji su doveli do ove ekološke katastrofe. Hitna smjena celokupnog rukovodstva deponije Duboko.
Požar koji je zahvatio veliki deo tela deponije izbio je 5. maja i drugi je ove godine. Prvi je bio u martu i gašen je 20 dana. Požar se pojavio na dubini od 15 metara i brzo se širi, rekao je direktor deponije Milomir Milovanović.
To se dešava jednostavno na telu deponije i na svim deponijama se odlažu materijali koji gore, koji se upale, mogu da se upale kada je lepo vrijeme, ako je staklo na površini može da upali papir, karton, jednostavno sve gori i naravno ono što je najglavnije to su deponijski gasovi koji se stvaraju u samom toku raspada komunalnog otpada i onda kad dođe do vazduha, do kiselnika, onda nastane požar i počne da gori.
Dok se požar širio telom deponije i zahvatao sve veću površinu, uprkos naporima brojnih vatrogasno-spasilačkih ekipa, gust dim obavijao je Užice i Sevojno, čak i Požegu, a smrad se osjetio i na Zlatiboru. Nekoliko dana Zavod za javno zdravlje Užicu nije se oglašavao, a kada je u delu Užica proglašena vanredna situacija, Zavod je saopštio kako se merenja kvaliteta vazduha vrše 24 sata dnevno i da nijedan parametar koji oni mere nije prešao dozvoljene granice. Ali direktorka Zavoda Marija Palikuća ipak je savjetovala građanima da ukoliko su u mogućnosti izbjegavaju boravak na otvorenom, da zatvaraju prozore i da ne izvode decu na igrališta.
Mi merimo 24 časovno, znači što ne znači da ne dolazi povremeno do promjene tih parametara, ali oni nijednog trenutka nisu prešli, da kažemo, neke dozvoljene granične vrednosti.
A kada su građani Užica upitali svog sugrađanina, redovnog profesora na Hemijskom fakultetu u Beogradu, Branimira Jovančićevića, kako da od tolikog dima koji štipa za oči i otežava disanje, vazduh nije zagađen, profesor je rekao da u Srbiji ne postoji monitoring za praćenje ovih zagađujućih materija koje se oslabađaju pri akcidentima kakav je na deponiji Duboko.
Mi ćemo možda danas da merimo te čuvene PM čestice ili okside azota, okside ugljenika ili okside sumpora, ali mi danas nemamo razrađene metode za merenje organskih polutanata, pre svega onih koji se nazivaju dugotrajne organske zagađujuće supstance, a među njima su najopasniji dioksini i furani. Tako da mi zapravo i ne znamo kakve su posljedice, mi samo osjećamo.
Prethodnih dana požar na deponiji Duboko kod Užica gašen je na više načina. Na terenu su vatrogasno-spasilačke jedinice kao i kamioni koji zemljom i jalovinom zatrpavaju delove površine zahvaćene zemljištem. Plamen se smanjio, ali otežavajuća okolnost su velike naslage deponovanog smeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.